fram að ég held ég að það er enn ótrúlega relevant spurningu sem hefur verið líða lána lengi. Men fyrir að kunna lösa hendan með spurningin så er það eisni kannski nokk svo viktigt að man kjennir andlu fólna og hugsi på það matan að man, om man veit tel, altså hversu størst tel að fölkja þetta að dreja sig om og hvað það fyrir slæ og törfið að hefa. Selja þegar man hugsar að arbeidslösa skipandi og það brukar en að rikla pengum upp að ímisk skæ og svo vujari. Så att jag hugsar mig att spyrja landstorskvinna om tandparsen är några lyster. Så att insatsen tar en vore gjörd för akkurat rätta plås. Tack för det.
Tack för det.